на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрынка 111» агляд листов наших слухачоў. Значная частка лістоў, якія мы атрымліваем на працягу апошніх тыдняў і месяцаў, на тэму ўзаемадачыненняў улады і апазіцыі. Канфлікт, які не спыняўся на працягу ўсіх 17 год прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі, асабліва абвастрыўся пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Не сціхае ён і цяпер, прычым праяваў у гэтага канфлікта мноства. Наш даўні слухач і аўтар Мікалай Бусіл з вёскі Пружынішчы Аксябрскага раёна, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, звярнуў увагу на даўнюю праблему, з якой цяпер сутыкаюцца амаль усе грамадскія арганізацыі з ліку тых, што не абслугоўваюць уладу. Стваральнікі гэтых суполак рэгулярна падаюць заявы ў Міністэрства юстыцыі з просьбай аб рэгістрацыі. І гэтак жа рэгулярна атрымліваюць адтуль адмовы са спасылкай на фармальныя прычыны. То дата нараджэння напісана з памылкай, то адрас указаны не той. Мікалай Бусіл з гэтай нагоды піша. Чаму гэта асобы, што складаюць такія паперы, ўвесь час памыляюцца і не бачаць памылак? А вось спецы з Мін'юсту іх бачаць і выяўляюць. Няўжо нельга, склаўшы паперу, праверыць яе, а потым яшчэ і пераправерыць? Прызначыць, так бы мовіць, адваката д'ябла і крытычна перагледзець яе. Ці то складальнікі малапісьменныя, ці то яны адукаваныя, але не ахайныя. А мо між іх ёсць, так бы мовіць, вірус, што ўвесь час адмыслова псуе гэтыя паперчыны. Словам, раз-пораз наступаючы на тыя ж граблі і ведаючы д'ябльскія прыдзіркі рэжыму, пара ўжо навучыцца бездакорна складаць дакументы. Не трэба даваць рэжыму ніякіх падстаў для прыдзірак у гэтай справе. Асабліва гэта актуальна для кампаніі «Гавары праўду», якая ўжо каторы раз спрабуе зарэгістравацца. Варта ім быць больш ахайнымі, каб не даць Мін'юсту магчымасці зноў схавацца за фармальнай і крывадушнай зачэпкай. Не, ўсё ж відаць слабая кваліфікацыя ў апазіцыйных юрыстаў. Дунін Марцінкевіч быў бы незадаволены, напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Бусіл з вёскі Пружынішчы Аксябрскага раёна. Вінцэнт і Дунін Марцінкевіч якраз, думаю, быў бы задаволены з пара Мікалай. Гэтулькі сюжэтаў для трагікамедый і фарсаў дае сённяшняя беларуская рэчаіснасць. Што да сутнасці вашых заўваг? Так, відавочна, ў грамадскіх арганізацый не заўсёды ёсць магчымасць, рыхтуючы дакументы, скарыстацца паслугамі кваліфікаваных правазнаўцаў, абазнаных ва ўсіх нюансах заблытанай бюракратычнай працэдуры. У дэмакратычных краінах, дзе дзяржаўная палітыка скіраваная на спрыянне грамадзянскай супольнасці, самі дзяржаўныя інстытуты, такія як Мін'юст у Беларусі, дапамагаюць грамадскім арганізацыям у папяровых справах, падказваюць, на якія дэталі звярнуць увагу, даюць узоры дакументаў. У Беларусі ж бюракратычная машына настроена якраз на тое, каб пад любой зачэпкай не дапусціць рэгістрацыі. Напэўна, нават калі тая ж кампанія «Гавары праўду» ухіліць усе заўвагі і да драбніц выканае ўсе патрабаванні, ейныя дакументы ўсё роўна забракуюць. Можа, спашлюцца на тое, што не такім, як трэба, чарнілам падпісана, альбо не на той паперы надрукавана. Шмат прэтэнзій і папрокаў на адрас апазіцыі і ў другога нашага актыўнага слухача і аўтара, дзіцячага доктара Ігра Паснова з Віцебску. У сваім новым лісце на свабоду ён піша. «Адчуваю поўнае расчараванне ў так званай апазіцыі. Бяру гэта слова ў двукосі. Гэтым людзям трэба грунтоўна ачышчаць свае шэрагі так званых кратоў, якія адмыслова запушчаны, каб развальваць рух знутры, дыскрэдытаваць яго ў вачах грамадства. Што гэта за акцыі пратэсту? 5-6 чалавек на цэнтральнай плошчы Менску. Нічога, апроч шкадавання і насмешкі, яны не выклікаюць. Гэта моцна шкодзіць іміджу апазіцыі. Вельмі шкада. Не задавальняюць мяне некаторыя апазіцыйныя газеты. У адным усім вядомым выданні, якое нібыта вядзе барацьбу за народную волю, мне ўвогуле абвесцілі байкот, замоўчваюць маю барацьбу з рэжымам. Мой няхай невялікі, але рэальны ўнёсак. Не даюць слова. Дык чым яны лепшыя за дыктатара? Між іншым, вакол газеты маглі б аб'яднацца ўсе здаровыя сілы грамадства, так, як гэта рабіў у свой час Ленін, дарэчы, зусім не дурань, а паспяховы прафесійны рэвалюцыянер. А вось сённяшнія так званыя рэвалюцыянеры робяць усё, каб разваліць дэмакратычны рух. І ніякага прасвету не бачна, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Пасноў з Віцебску. Цяперашнюю апазіцыю крытыкуюць многа, ахвотна і з усіх бакоў. Сітуацыя банальная. Гэта ў перамогі заўсёды шмат бацькоў. А параза, як звычайна, сірата. Але іншай апазіцыі спадар Ігару Беларусі няма, як няма іншага грамадства, іншай нацыянальнай свядомасці, іншай гістарычнай памяці. Пошук ворагаў ці варожых агентаў ці падрыўных элементаў, называйце як хочаце, у асяроддзі апазіцыі шлях зусім тупіковы і бясплённы. Накіраваць энергію грамадска-актыўных людзей у гэта рэчышча хочуць якраз тыя людзі, якія імкнуцца, каб апазіцыя заўсёды заставалася раз'яднанай, перасваранай, няздольнай на эфектыўныя дзеянні. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Нечаканыя вайсковыя ініцыятывы Аляксандра Лукашэнкі ў справе стварэння новай 120-тысячнай арміі з ліку рэзервістаў выклікалі заўважны розгалас у беларускім грамадстве. Пішуць наконт гэтага і слухачы «Свабоды». Вось які ліст даслаў нам нядаўна Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. «Не задавальняе бачыць Рыгоравіча войска беларускае», – піша слухач. «Трэба яму, войску гэтаму, дапамогу стварыць 120-тысячнае народнае апалчэнне пад незразумелай і мудрагелістай назвай «тэрытарыяльная абарона». Я вось толькі не магу зразумець, з кім гэта ваяваць ладзімся, хто нам пагражае». Рыгоравіч пра гэта ані слоўца не сказаў, толькі нейкае няўцямнае «яны» прагучала. І памагатыя ягоныя таксама маўчаць, пэўна, самі не ведаюць, а агучыць сваю версію баяцца. Вось Нідэрлянды, напрыклад, сваё войска скарачаюць. Не так даўно чытаў, што ў траўні 2011 году яны першыя ў Еўропе цалкам адмовіліся ад цяжкай бранятэхнікі нямецкіх танкаў «Леапард». Вывелі іх са складу сваіх узброеных сіл і спісалі. Акрамя таго, скарацілі колькасць баявых верталётаў і знішчальнікаў. Крыху нешта там і ў ВМФ паменшылі. Сказаць, што Рыгоравіч хоча змяніць наогул канцэпцыі ўзброеных сіл, зрабіць нешта падобнае, як у Швейцарыі, дык ён пра гэта таксама нічога толкам не кажа. Хоць асабіста я над швейцарскім варыянтам падумаў бы. Не самы горшы варыянт, мне падаецца. Толькі вось навошта ім столькі тых самых леапардаў, па адных дадзеных 353, па іншых ажно 420 адзінак, а кожны такі танк, між іншым, ажно 8 мільёнаў еўро каштуе. На мой дурны розум, дык Нідэрлянды маюць рацыю. Такі танк, як «Леапард», усё ж больш наступальная зброя. А на каго і навошта ім наступаць? Вы спытаеце, чаму мяне менавіта танкі цікавяць? Ды проста я сам былы танкіст, капітан запасу. Калі казаць дакладней, быў капітанам запасу. Узрост, разумееце, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. І вось праз гэтае недагаворванне даводзіцца самому ствараць розныя версіі наконт узброенага канфлікту з кім-небудзь. Але, разгледзеўшы розныя варыянты з Расіяй, Украінай, краінамі НАТО, я ні да якой высновы так і не прыйшоў. Нешта не атрымалася. Або было надта неверагодна, альбо бессэнсоўна і беспадстаўна, альбо наогул дурное нешта ў галаву лезла. Засталася адна версія. Новае войска ствараецца дзеля ўнутранага спажывання. Але супраць каго яно мае быць зарыентавана, акрамя ўласнага народу? Ужо ж наўрад ці нашу кволую апазіцыю душыць 120-тысячным войскам. Значыцца, наш усенародна абраны чакае ў краіне вялікіх узрушэнняў, якія, як я мяркую, могуць быць звязаныя з магчымым вельмі моцным пагаршэннем эканамічнай сітуацыі і ўзроўню жыцця народу. Вось ён і мяркуе падзяліць народ на дзве часткі. Няхай адна з другой ваюе, а ён, як заўсёды, ў баку застанецца, ні ў чым не вінаваты. Няхай генерал-губернатары завараную ім кашу расхлёбваюць. Пакуль што я вось такое надумаў. Можа, я і памыляюся, будучыня пакажа. А можа, тым часам Рыгоравіч нешта ўцямнае скажа. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Думаю, спадар Кастусь, беларускі лідар проста вельмі ўзрушаны дакументальнай хронікай з краінаў арабскага свету, якую на працягу апошняга году штодня паказваюць па ўсіх тэлеканалах. Туніс, Егіпет, Йемен, Сырія, Лівія. Палітычныя рэжымы ва ўсіх гэтых краінах будаваліся на тых жа прынцыпах, на якіх утрымліваецца рэжым Лукашэнкі. Усе гэтыя правадыры дзесяцігоддзямі заставаліся пры ўладзе і ні з кім гэтай уладай дзяліцца не збіраліся. Час ад часу праводзілі бутафорскія выбары і рэферэндумы, на якіх нязменна атрымлівалі, так бы мовіць, ашаламляльную перамогу. Усе рыхтавалі сыноў кронпрынцаў на сваё месца. І раптам гэтыя піраміды дыктатарскай улады, якія здаваліся вечнымі, адна за адной пачалі рушыцца. Ды так, што адзін дыктатар ледзь паспеў уцячы са сваёй краіны, другі чакае суда ў турэмным шпіталі, трэці, самы ваяўнічы, развязаў грамадзянскую вайну, але вельмі хутка прайграў яе і без усялякага суду быў лінчаваны тымі, каго сам спрабаваў знішчыць. Выглядае, што лёс Муамара Кадафі асабліва ўразіў Александра Лукашэнку. Ён яўна прымерыў лібійскі сцэнар на сябе і зрабіў выснову, трэба, каб НАТО баялася, каб у захаду нават у думках не было зладзіць супраць ягонага рэжыму падобныя аперацыі. Вось толькі запалохваць асабліва няма чым. Верагодна, так і ўзнікла ідэя прыстрашыць захад новай 120-тысячнай арміі і чыноўнікамі, ператворанымі ў генералаў. Праўда, на захадзе гэту страшылку наўрад ці заўважылі. А само беларускае грамадства, агаломшанае дэвальвацыяй, інфляцыяй і раптоўным жабрацтвам, назірае за недарэчнымі ваеннымі гульнямі ўлады з кепска прыхаванымі раздражненнем і абурэннем. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.